Počúvate ekonomický newsfilter denníka E. Piatok je deň, keď by sa mali prelomiť ľady s nájmami. Minister práce Milan Krajniak prezradil, že štát zaplatí nájomcom polovicu a druhú im umožní dlhodobo splácať. Sledujte ekonomický newsfilter, usilujeme sa zostaviť prehľad stručne a v predstihu. Dnes má 1250 slov a zostavil ho Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Parlament včera schválil novelu kompetenčného zákona a s navrhovanou účinnosťou od 1. júla aj vznik Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ktoré bude viesť podpredsednička vlády Veronika Remišová. Na nové ministerstvo sa zmení doterajší úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Od 1. októbra by sa tam mala presunúť aj agenda regionálneho rozvoja z agrorezortu. Zastrešovať by ju mal štátny tajomník. Ako o istom kandidátovi sa v tejto súvislosti hovorilo o Vladimírovi Ledeckom, poslancovi za ľudí, ktorý roky príkladne viedol obec Spišský Hrhov. Zmeny majú smerovať aj k lepšiemu využitiu eurofondov, posilneniu princípov transparentnosti a hospodárnosti, na ktoré kladie dôraz aj Európska komisia. Ako bude vyzerať holého úradovanie? Novela podľa dôvodovej správy zároveň vytvára právny rámec a inštitucionálne zázemie, aby mohol podpredseda vlády Štefan Holý v oblasti legislatívy plniť úlohy súvisiace s usmerňovaním a koordinovaním plnenia úloh v tejto oblasti. To v skutočnosti znamená, že Holý, ktorý spočiatku vážne kandidoval na post ministra dopravy, čo sa však nestretlo na verejnosti s priaznivou odozvou, získa silnú kompetenciu preverovať právne a konzultačné služby štátu naprieč rezortmi. Holý na to nebude mať ministerstvo ani vlastný aparát, mal by si vystačiť s ľuďmi z úradu vlády. Príkladom moci, ktorú bude mať Holý a cez neho aj Boris Kolár, je rozhodovanie o zákazkách, k akej sa dostal napríklad aj advokát Radomír Bžán, keď mal za vyhratý spor o elektráreň v Gabčíkove inkasovať podielovú odmenu vyše 70 miliónov eur. Iróniou osudu je, že Kolár sa s Bžánom dobre pozná, pretože sú susedia. Dizajnéra Štefana Kleina, ktorý pozval ministrov Jána Mičovského a Jána Budaja, aby si z výšky pozreli zamorenie krajiny repkou olejnou, predbehol a v skutočnosti argumentáciou výrazne podporil Inštitút environmentálnej politiky Ministerstva životného prostredia. Publikoval štúdiu Na poliach pusto, v ktorej zdokumentoval, aké veľké rozlohy monokultúrnych polí sú na Slovensku v porovnaní s ostatnými štátmi EÚ a opísal, ako sa zhoršuje stav životného prostredia. Priemerná veľkosť polí na Slovensku dosahuje až 12 hektárov, čo je trojnásobok európskeho priemeru a najvyššia hodnota spomedzi všetkých štátov únie. Nejde pritom len o lány repky olejnej, najhoršia situácia je na úrodných nížinách v Nitrianskom a Trnavskom kraji, kde sú priemerné plochy polí vyše 18 hektárov a sú osiaté najčastejšie kukuricou a pšenicou. Niektoré polia majú aj vyše 100 hektárov. Obrovské polia sú dedičstvom kolektivizácie predtým súkromných hospodárstiev do socialistických družstiev. Vtedy dochádzalo aj k rozorávaniu stromoradí a pásov krov medzi poliami. Slovensko je na tom suveréne najhoršie napriek tomu, že má členitejšiu krajinu ako Maďarsko, Poľsko aj Česko. Prečo priveľa repky a kukurice alebo pšenice škodí? Priveľké lány zhoršujú aj dôsledky globálneho oteplovania. Voda sa z nich veľmi rýchlo odparí a odtečie a tak sú viac zaťažené pôdnou eróziou. Rozsiahle monokultúry vyžadujú tiež viac pesticídov a neponúkajú žiadny úkryt pre zver a vtáctvo. Minister pôdohospodárstva Jan Mičovský chce obmedziť plochu polí maximálne na 30 hektárov. Väčšie by sa mali predeľovať pásmi stromov, krov alebo vodnými priekopami. Podľa Inštitútu environmentálnej politiky by sa mala zmeniť aj dotačná politika. Podpora z verejných zdrojov by mala byť podmienená vyčleneným podielu poľnohospodárskej pôdy na neproduktívne plochy, povinnou rotáciou plodín aj nastavením maximálnych rozloh monokultúrnych polí. Čo na to hovoria veľkofarmári? Bránia sa, že nové biopásy medzi lánmi im zvýšia náklady, pripravia ich o časť reprodukčných ploch, erózia podľa nich hrozí len na svahoch a nakúpená nová technika sa na menších poliach ani poriadne neotočí. Inštitút environmentálnej politiky im v štúdii kontruje, že na predelených poliach sa môžu zvýšiť hektárové výnosy, lebo polia budú odolnejšie voči suchám. Farmári ušetria na postrekoch, lebo v zdravšom prostredí sa prirodzene bude viac regulovať výskyt škodcov. Erózia hrozí aj na rovinách, a to veterná. A argument o modernej technike vyvracajú dobre vybavení západoeurópsky farmári, ktorí vysoko efektívne hospodária na menších poliach. Enviro Inštitút upozorňuje, že hoci poľnohospodárska pôda tvorí takmer polovicu územia Slovenska, jej ochrane sa venuje ešte menej pozornosti ako ochrane lesa. A najproduktívnejšia vrstva pôdy sa pritom tvorí stovky rokov. Pozvanie Štefana Kleina napokon včera prijal iba minister pôdohospodárstva Mičovský. Videl nielen žlté Slovensko, ale v období dlhotrvajúceho sucha si vraj z výšky uvedomil aj nedostatok vodných plôch. Slovensko bude za Matovičovej vlády o čosi menej žlté, ale určite oveľa viac zelené. Novým šéfom správy štátnych hmotných rezerv sa stal expert SAS na eurofondy Jan Rudolf. Podpredsedničkou bude ďalšia odborníčka SAS Zuzana Šubová. Pôdohospodársku platobnú agentúru by mal podľa HN Online viesť Tibor Guniš, ktorý v PPA už v minulosti pracoval ako šéf sekcie priamých podpor. Poisťovniam hrozia pre pandémiu straty 203 miliárd dolárov, odhaduje vo svojom aktuálnom výhľade Lloyd's of London. Viac ako polovicu predstavujú plnenia za zrušené akcie, vrátane olympijských hier alebo prerušené podnikanie. Poisťovne však prišli o peniaze aj pre poklesy na finančných trhoch, kde majú umiestnené investície a očakávajú aj nižšie budúce príjmy z poistenia. Aerolinky sa prebúdzajú. Včera Lufthansa s dcérskymi spoločnosťami Austrian a Swiss obnovila rezervácie a od začiatku júna by mala rozširovať lety tak, aby koncom mesiaca už mala 1800 spiatočných letov týždenne do 130 destinácií vrátane medzikontinentálnych letov. V predchádzajúcich dňoch avizoval obnovenie letov do Viedne a Londýna Wizz Air. Od júla 40% plánovaných letov plánuje Ryanair. Diskusie o tom, ako dostať peniaze k ľuďom, ktorí prišli o príjmy, hoci sa nejako neprevinili, sa vedú po celom svete. V Spojených štátoch, ktoré majú tradične mimoriadne flexibilný pracovný trh, nezamestnanosť za 2 mesiace vystrelila z 3,5 na takmer 15%. Trumpova administratíva, nachádzajúca sa v predvolebnom móde, si uvedomila, že hlavná je rýchlosť a masívnosť pomoci, a tak presadila automatický príspevok pre milióny chudobnejších domácností. Základná suma je 1200 dolárov na jednotlivca a 3400 dolárov na štvorčlennú rodinu. Škótska premiérka Nicola Sturgeonová ide s britskou vládou seriózne diskutovať o univerzálnom základnom príjme. Najďalej však zašli Španieli, ktorí chcú tento mesiac predstaviť plán vyplácania základného príjmu pre zhruba 3 milióny chudobných. Mal by to byť trvalý systém, ľavicová vláda sa na ňom dohodla ešte pred koronakrízou. Čo je univerzálny základný príjem? Ide o koncept sociálneho zabezpečenia, pri ktorom by mal každý občan bez akýchkoľvek podmienok nárok na istú sumu. Začalo sa o ňom viac hovoriť najmä v súvislosti s postupom automatizácie s obavami, že jej vinou čoraz viac ľudí príde o prácu. Základný príjem vo výške minima nevyhnutného na dôstojný život by mal ľudí zbaviť nielen strachu, že prídu o prácu, ale aj závislosti od nej. Nemuseli by pracovať, aby prežili, preto by si mohli hľadať prácu alebo činnosti, ktoré ich vnútorne naplňajú. Čo s tým má pandémia a Fínsko? Pandemické zmrazenie ekonomického života stavia myšlienku, ktorá sa doteraz pohybovala v rovine teórie, do nového svetla. Teraz by sa totiž rýchla distribúcia peňazí na zabezpečenie základných potrieb ľudí veľmi hodila aj na opätovné rozohriatie ekonomiky. Minulý týždeň vyšla záverečná štúdia fínskeho experimentu so základným príjmom z rokov 2017 a 2018. Hoci išlo len o vzorku 2000 ľudí, bola doteraz najväčšou štúdiou tohto typu. Náhodne vybraní nezamestnaní dostávali mesačne 560 eur bez ohľadu na to, či si našli prácu alebo nie. Kontrolná vzorka dostávala podobne vysokú podporu v nezamestnanosti a museli chodiť na úrady, zúčastňovať sa školení, inak o podporu prišli. Rozdávanie peňazí negatívne neovplyvnilo záujem o prácu a ľudia, ktorí dostávali základný príjem, boli na tom psychicky lepšie ako poberatelia podpory. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia v pondelok.